Koristim priliku da pozdravim gospodina ministra sa saradnicima, gospodu predsednike i kolege sekretare. U skladu sa zaključcima sa sastanka koje smo krajem februara ove godine u ovom istom ili sličnom sastavu imali na temu problema u implementaciji zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalnih samouprava, Komisija za finansiranje lokalne samouprave zajednice opština je pripremila materijal koji je pred vama i koji predstavlja svojevrsnu analizu utjecaja izmijenjenih zakonskih rješenja na finansiranje lokalne samouprave. Akcenat u ovoj analizi je stavljen na uporedan pregled podataka o ostvarivanju prihoda lokalnih samouprava po svim osnovama u periodima januar-jun 2010. i januar-jun 2011. godine, a na osnovu podataka koje su sve jedinice lokalnih samouprava dostavili zajednici opština. Naročito su obrađeni oni prihodi čije su izmjene zakonske odredbe stupile na snagu počeo od 1. januara 2011. godine. Na osnovu podataka dobijenih svih lokalnih samouprava, ukupni ostvareni prihodi svih lokalnih samouprava u prvom polugodištu 2011. godine iznose 89 672 hiljade, što je za 5,81% više nego u istom periodu prošle godine. Prošle godine su imali 84 milijona 750 hiljada. Struktura ovih prihoda na nivou svih lokalnih samouprava za prvo polugodište 2011. je sljedeća. Lokalni prihodi 46,66%, ustupljeni prihodi 15,66%, egalizacioni fond 11,43%, transferi 0,8% i krediti pozajmice prenijeta sredstva iz prethodne godine 25,45%. Ovdje posebno treba istaći da ovo povećanje uglavnom opredeljuje povećanje pozajmica i kredita. Ako upoređujemo 10. i 11. godinu, ono je veće u nominalnom iznosu za 2 milijona 819 hiljada i povećanje egalizacionog fonda, opet u dva perioda koje se upoređuju, ono je sredstva egalizacionog fonda su veća za 2 milijona 161 hiljada, znači samo po ta dva osnova, što je nepovoljna struktura. Posebno je očigledno izuzetno heterogena struktura prihoda po pojedinim lokalnim samoupravama, pa tako lokalni prihodi dominiraju strukturu ukupnih prihoda Budve 85,75%, Plužina 79,22%, Kotora 71,65%, Bara 60,06%, dok ustupljeni prihodi značajna stavka u strukturi prihoda opštinama Žabljak 35,53, Mojkovac 24,70, Bar 24,38, Prijevlja 25,38. Na drugoj strani imamo opštine Berane, Rožaje, Šavnik, kao najveći dio svojih obaveza servisiraju zahvaljujući sredstvima iz egalizacionog fonda. Pa tako imamo Berane 68,86%, Rožaje 53,83%, Šavnik 51,73%. Analiza se, kao što vidite, posebno bavila i uporednim podacima o ostvarivanju prihoda, čije su izmjene zakonskih rješenja stupile na snagu 1. januara 2011. Kada su u pitanju lokalni prihodi, evidentno je da je u uporednim periodima došlo do smanjenja ovih prihoda za oko 9,21%. Ovo smanjenje lokalnih prihoda je značajnim dijelom uslovljeno ukidanjem poreza na potrošnju, poreza na firmu ili naziv, i poreza na igre na sreću ili zabavne igre, čiji prihodi u uporednim periodima pokazuju rapidan pad. Znači, u uporednom periodu 11. znači, radi se o naplati iz prethodnog perioda. Također, ono što zabrinjava jeste smanjenje prihoda po osnovu prodaje imovine i naknade za komunalno opremanje. Veza između ova dva prihoda je dobrim dijelom ekonomski pokazatelj stanja investicionih aktivnosti u lokalnim samoupravama. Direktno se na ove prihode oni ekonomska kriza učinila svoje. Kad je u pitanju poreza nepokretnosti, nova zakonska rješenja su između ostalog doprinula rastovi prihoda u uporednim periodima za oko 27,09%. Struktura ovih prihoda po opštinama i kretanje u uporednim periodima je dato u analizi koja je pred vama. No, bez obzira na sve, prihodi po ovom osnovu moraju značajnije rasti, budući da porez na nepokretnosti postaje najznačajniji prihod u strukturi lokalnih prihoda. Samo će kvalitetnija saradnja sa nadležnim državnim organima, dobijanje ažuriranih podataka, efikasni mehanizmi naplate s jedne strane, uz adekvatno angažavanje prvenstveno organa lokalne uprave, s druge strane, stvoriti pretpostavke za efikasnije ubiranje prihoda po ovom osnovu i korištenje većeg stepena fiskalnog kapaciteta lokalnih samouprava. Ustupljeni prihodi su u ukupnom iznosu za period januar-jun 2011. pokazali rast za oko 27,7%. No stiče se utisak da ovaj podatak stvara iskrivljenu sliku kada je riječ o povećanju ukupne masovih prihoda, budući da se posljednjim zakonskim izmjenama povećani procenti pripadnost ovih prihoda lokalne samouprave. Činjenica je da se radi o prihodima koji pokazuju tendenciju pada. Prilog ovoj konstataciji govore podaci. Tako su općine u periodu januar-jun 2011. godine po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica ostvarile 6.082.000, što je za oko 20,51% više nego u istom periodu prethodne godine. Međutim, kada se ovi podaci preračunaju na tada važeće stope poreza, dobija se podatak da je ukupna masa ostvarenog poreza na dohodak fizičkih lica u periodu januar-jun 2011. manja za oko 2 miliona u odnosu na ono što je ostvareno u istom periodu prethodne godine. Ovakva će tendencija u kretanju prihoda po osnovu ovoga poreza izazvati smanjenje prihoda kako po osnovu poreza na dohodak, tako po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica. U analizi se također sadržane simulacije koje dovode u vezu porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez, kao i gubici koje lokalne samouprave trpe neplaćanjem obveza porezkih obveznika po osnovu prireza poreza na dohodak. Posebna opasnost kada su pitanje ovih prihodi predstavi odlaganje plaćanja obaveza po osnovu ličnih dohodaka, što na duži rok svakako predstavlja veliku opasnost za stvaranje deficita kako tekućih, tako i ukupnih budžeta lokalnih samouprava. Kada je riječ o porezu na promet nepokretnosti, podaci o ostvarivanju ovih prihoda također pokazuju smanjenje kako pripadajućeg dijela ovog prihoda, tako i ukupnoj masi, o detaljima u analizi koja je pred vama. U odnosu na ovaj porez i ovom prilikom navodimo neophodnost prenošenja cjelokupne administracije ovog poreza na lokalni nivo, kako zbog dobijanja ažurnijih i preciznijih podataka, tako i zbog stvaranja kvalitetnije baze podataka za utvrđivanje poreza na nepokretnosti. Lokalne samouprave su u periodu januar-jun 2011. po osnovu koncesionih naknada ostvarile 181,44% više prihoda nego što je ostvareno u istom periodu prethodne godine. Prema dobijenim informacijama iz opština, ova su povećanja dobrim dijelom bila uslovljena naplatama ovih naknada iz ranijih godina, a ne samo izmjenama zakonskih rješenja. Problemi u odnosu na prihode po osnovu koncesionih naknada su i dalje ostali nepromijenjeni. Tako je općina Pljevlja u ovom polugodištu ove godine naplatila oko 670.000 eura po osnovu ranijih dugovanja, općina Mojkovac oko 110.000 eura itd. Pored toga zabrinjava i podatak da prihodi po osnovu koncesionih naknada zauzimaju izuzetno malo učešće u ukupnim prihodima lokalnih samouprava. Tako su koncesione naknade u ukupnim prihodima za period januar-jun 2010. godine učestvovale samo sa 1,11%, dok je u istom periodu ove godine učešće ovih prihoda 2,94%. U ovaj iznos uključeni naplaćeni prihodi iz ranijih godina. Mišljenja smo da pored poreza na nepokretnosti i koncesione naknade treba da budu na drugo mjesto kao izvorni prihodi lokalnih samouprava. Kada je riječ o naknadi za korištenje drumskih vozila i njihovih priključnih vozila, analize pokazale da su lokalne samouprave po tom osnovu ostvarile oko 370.000 eura. Međutim, ono što zabrinjava jeste da pojedine lokalne samouprave još uvijek ništa nije ustupljeno po osnovu ove naknade. Budva, Žabljak, Mojkova, Splav, Plužine, Ulcini, Šavnik. Osim toga, bez obzira što je usmjeravanja dijelove naknade za sve opštine trebalo da otpočne početkom godine, najveći dio opština je tek tokom aprila, maja mjeseca počelo da dobija centralnog nivoa prihode po ovom osnovu. Ono što za lokalne samouprave predstavlja poseban problem kod ustupljenih prihoda, a na što je mnogo puta do sada ukazivano, jeste neadekvatna saradnja sa nadležnim državnim organima kada je u pitanju dobijanja podataka po osnovu ovih poreza i naknada. Naime, iako je član 16a Zakona o poreskoj administraciji propisano da su poreski organi jedinica lokalne samouprave dužni da razmjenjuju službene podatke potrebne za ostvarenje njihovih funkcija u skladu sa zakonom, stanje u odnosu na dostavu podataka i dalje ostalo nepromijenjeno. Ono što ovom prilikom treba napomenuti jeste da su pojedini lokalni samouprave u prethodnom periodu bile prenijete brojne nadležnosti koje su financirane iz lokalnih budžeta. Iako su ove aktivnosti doprinijele lokalnom ekonomskom razvoju, na duži rok se pokazalo da su potencijalni uzročnici deficita lokalnih budžeta. Stoga bi u cilju pokrića deficita bilo neophodno predvidjeti mogućnost refundacije ovih rashoda tim lokalnim samoupravama. Nova zakonska rješenja su doprinijela povećanju prihoda iz egalizacionog fonda za oko 37,75%, dok su prihodi po osnovu kredita i pozajmica porasli čak za 63,40% u odnosu na isti period prethodne godine. U ovim podacima detaljniji materijal koji je pred vama. U cilju dobijanja objektivne slike o stanju u financijama lokalnih samouprava, analiza je ukratko obradila i podatke o izvršenju rashoda i neizmirenim obavezama lokalnih samouprava. Tako su ukupni rashodi na ovo svih lokalnih samouprava u periodu januar-jun 2011. ostvarili u iznosu 79.245.000, što je za oko 0,58% više nego u istom periodu prošle godine. Dok su neizmire obaveze lokalnih samouprava na kraju drugog kvartala 2011. godine iznosila 93.136.000, što je za 1,20% manje od iznosa ukupno neizmirenih obaveza na kraju prošle godine. Ovdje treba istaći da uglavnom rashodi su veći po osnovu otplate dugova iz prethodnog perioda. U strukturi i kretanju podataka o izvršenim rashodima i neizmirenim obvezama više u materijalu koji imate. Prilikom donošenja izmjenih zakonskih rješenja koje regulišu sistem finansiranja lokalnih samouprava, namjera zakonodavca je bila usmjerena ka stvaranju stabilnih izvora finansiranja koje treba da budu primjereni funkcijama koje vrše organi lokalne samouprave, osiguranju stabilnosti financija na dugi rok i redovno servisiranje zakonskih obaveza. Realno su porasli prihode egalizacionog fonda, ali lokalne samouprave treba da svoje finansiranje što više zasnivaju na sopstvenim prihodima. Uz svo poštovanje razloga za ukidanje pojedanih lokalnih prihoda, poreza na firmu naziv, poreza na potrošnju, poreza na igre na sreću, ali svakako ne treba zaboraviti značajne prihode koje su lokalne samouprave u prethodnom periodu izgubili ukidanjem naknade za korištenje građevinskog zemljišta i pojedinih lokalnih komunalnih taksa. Namjera zakonodavca je bila da porez na nepokretnosti bude osnovni sopstveni izvor finansiranja lokalnih samouprava. Ali da bi se to postiglo, neophodno je obezbijediti uslove za kvalitetnu implementaciju zakonskih odredbi. Činjenica da je u uporednim periodima došlo do rasta prihoda po osnovu poreza na nepokretnost, ali da bi se u potpunosti iskoristio fiskalni kapacitet po osnovu ovog poreza, neophodno je preduzeti značajne mjere u odnosu na probleme prilikom utvrđivanja naplate i kontrole ovog poreza. Zahvaljujem se.